Med den sangen vi nesten akkurat sang, Min Jesus, jeg elsker deg. Jeg vet ikke om noen av dere følte litt med på noen av debattene I Kristen-Norge for noen år siden om det å gi alt til Jesus, og det var en greie for noen år siden I forbindelse med en konferanse. Og så jo det en sånn dobbelhet der, både I det at vi kan si Jesus, jeg elsker deg, men samtidig så får vi ikke helt til, eller du kan bli litt til. Ja. Men så får vi ikke det helt til. Og derfor så det det å synge, det at vi synger Jesus, jeg elsker deg. Det faktisk en gave Gud har gitt oss. Fordi vi elsker han fordi han elsket oss først. Så kan ikke vi reise oss nå og synge det en gang til før jeg deler Guds ord. Og så synger vi Jesus, jeg elsker deg. Så tar vi imot det samtidig som en gave av Guds kjærlighet til oss.
I første verset der da?
Ja, bare første verset. Ja. Så fint. Skal vi se. Forrige uke så snakket Trond litt om fellesskap, og hva slags fellesskap det egentlig vi Gikk litt inn på menighetens visjon og verdier og så videre. For vi en kirke som ønsker å lede mennesker og lede hverandre ett skritt nærmere Jesus. Og så kommer jeg til å snakke litt videre på det uten å si så veldig mye av det Trond sa, men å bygge litt videre på fellesskap. Fordi jeg tror litt sånn, uansett hva slags barndom du har hatt, eller oppvekst, om den har vært kjempegod eller ganske dårlig, så tror jeg de fleste av oss har en litt sånn nostalgisk følelse. Litt sånn den tanken om at alt var jo bedre før. I gamle dager så var vi ute og lekte I stedet for å se på skjerm, og glemmer på en måte ganske mye. Vi husker på en måte det gode, men så glemmer vi veldig mye annet. Og litt sånn tror jeg det også med den første kirka. At vi tenker litt sånn, åh, vi har en litt nostalgisk følelse at vi vil tilbake der. Og han som startet pinsebevegelsen I Norge, han hadde en sånn frase han ofte brukte. Vi skal ikke tilbake til urkristendommen, men vi skal fram til urkristendommen. For det noe med at vi har en del ting å lære av disse som hadde vandret med Jesus I 3,5 år, Og så begynner de å bygge et fellesskap og en kirke. Og det står I Apostlenes gjerninger 2. Det som har skjedd rett før her at Jesus han har akkurat stått opp fra de døde. Og så har det gått 40 dager. Han har møtt disiplene mange ganger. Og så kommer pinsedag 50 dager etter at han har stått opp fra de døde. Alle samlet på ett sted, og så blir de fylt av den hellige ånd. Og I løpet av den dagen så det 3000 mennesker som blir kristne. Mange folk blir helbreda, mange folk opplever, Jesus han den vi skal følge. Og så står det I Apostlenes gjerninger 2:42-47, som det jeg kommer til å tale utifra I dag. Der står det det. Alle, skal vi se, de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og ved bønnene. Da kom det frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle som trodde var sammen, og hadde alle ting felles. De solgte av eiendelene og det de hadde, og delte ut til alle ettersom enhver hadde behov. De holdt seg daglig med samstemt sinn I tempelet, og de brøt brødet I hjemmene. De spiste sin mat med glede og hjertets oppriktighet. Hele tiden lovet de Gud og hadde velvilje hos hele folket. Daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. Det noen sånne ord her. Jeg vet ikke om du legger merke til det når vi bare leser det en gang fort, eller hvis du har lest det før. Men det noen ord som går ganske mye igjen I den teksten her. Daglig, står sikkert tre ganger eller noe sånt. De holdt urokkelig fast, hele tiden lovet til Gud. Daglig la Herren dem som ble frelst til. De holdt seg trofast til, står det en annen oversettelse. Det akkurat som de inngikk en sånn avtale med seg selv om at det noe som viktig. Det noen praksiser, det noen ting som skal kjennetegne oss og som skal kjennetegne meg. Og det ganske mye kraft I alle disse tingene som listes med nattverd og bønn og bibel og veldig mye bra. Jeg skal snakke litt mer om det etterpå. Men det som startet med var noen mennesker som sa, ja, jeg gir meg til det fellesskapet her. Jeg gir meg til Jesus. Og så var det villige til å offre noe for det. Og når det står om at de holdt seg til apostlenes lære, eller Bibelen, så det litt spennende, fordi Bibelen var ikke ferdig samlet engang akkurat da. De hadde Gamle Testamentet, og så hadde de apostlene som hadde vært sammen med Jesus, og så fortalte hva det Jesus har sagt. Men det de brukte mest tid på var å gå gjennom Gamle Testamentet, og se, rett og slett være på litt sånn skattejakt etter Jesus I Gamle Testamentet, hvor de snakket om at, når dere leser Jesaja om en lidende tjener, vet dere hva, det faktisk Jesus. Eller når dere leser om Isak og Abraham, hvor Isak skal offres på et fjell, så det faktisk et bilde på at Gud offrer sin sønn, akkurat som Abraham nesten offret sin sønn. Og så går de gjennom Bibelen, og rett og slett finner Jesus der. For det står I 2. Timoteus 3,16 at hele skriften, altså hele Bibelen, innåndet av Gud, Den nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring I rettferdighet. Hva det den teksten her sier da? Det at I Bibelen, I hans ord, så kan vi faktisk finne ut hvem Gud Vi kan finne ut hva vil det si å være et menneske. Hva det som sant? Det ikke nødvendigvis sånn at når du leser Bibelen så får du svaret på alt det du lurer på, eller alt det du har lyst til å vite. Men jeg tror vi får svar på alt det vi trenger. Det har han gitt oss I sitt ord, og det grunnvollen som vi bygger livet og troen vår på. Og ved å studere Guds ord, så blir vi faktisk bedre kjent med Jesus. Så den boka her, den synes jeg at vi skal lære oss til å bli glad I. Det ikke det jeg skal snakke mest om I dag. Det jeg egentlig tenkte å snakke mest om I dag var egentlig det andre som nevnes. Det fellesskapet. For det kristne fellesskapet, det tror jeg en nådegave. Og så tror jeg vi så ofte tar det for gitt. Dette en tysk teolog, Trond siterte han forrige søndag også. Han sagt veldig mye klokt. Levde I Tyskland, vokste opp under Første verdenskrig og levde I mellomkrigstiden. Og han sa det. Dette sa han rett før Andre verdenskrig brøt ut. Det kan bare være en kort tid som enda skiller oss fra den dypeste ensomhet. Derfor bør den som har lov til å leve livet I fellesskap med andre kristne, prise Guds nåde I dypet av sitt hjerte. Han bør takke Gud på sine knær, for det nåde, ikke annet enn nåde, at vi også I dag får lov til å leve I fellesskap med andre kristne. Og det lett å si rett før en superkatastrofe, Men det ganske mange kristne I dag, for eksempel I Niger, som opplever forfølgelse. Som på grunn av krig, på grunn av sult og så videre, ikke kan samles. Så det at vi kan komme sammen I dag, det noe vi kan takke Gud for. For det faktisk en del forskning på fellesskap. Nå skal dere få lov til å få litt sånn statistikk. Og da det noen som får kåse ut på ryggen, og andre som ikke synes statistikk så spennende. Men statistikk, det sier veldig mye om mennesker. Det handler om nære relasjoner. For uten nære relasjoner, så har vi faktisk 2 til 3 ganger så stor sannsynlighet for en for tidlig død. Det noen som visste det? Vi har faktisk 4 ganger så stor sannsynlighet for å bli emosjonelt utbrent. Vi har 5 ganger så stor sannsynlighet for å få dype depresjoner. Og 10 ganger så stor sannsynlighet for å få psykiske lidelser. SSB kom ut med en forskning. De forsket egentlig I forbindelse med covid for å se om det hadde gjort noe med ensomheten I Norge. Og da hadde de intervjuet noen faktisk rett før nedstengningen og rett etterpå. Og så hadde de litt sånn sett på utviklingen I ensomhet og opplevelsen av ensomhet I Norge. Og det viser seg at det har økt ganske drastisk de siste 10-15-20 årene. Også før covid og nedstengning og sånt. Over 30% I en undersøkelse sier at de ensomme. Og for unge så det faktisk noen prosent høyere. Og det litt absurd, det ikke det? At de som egentlig har, de har skole, de har idrettslag og så videre, de omringet av folk hele tiden, men likevel setter de ord på ensomhet. Det et lite paradoks. Og jeg tror det dypest sett handler om at en føler seg litt overlatt til seg selv. Og det faktisk farligere å være ensom enn å røyke. Så kanskje vi burde få en sånn ensomhetslov I Norge, som vi fikk røykelov for 20 år siden. Det et forslag om hvordan man skal praktisere det, noen sagt det. For det en litt sånn krevende tid for tradisjonelle fellesskap, fordi mer og mer digitalt, for eksempel, og mange av de tradisjonelle fellesskapene, de har forsvunnet. Sånn som grendehus, flere og flere frivillige organisasjoner legges ned, og stadig mer flyttes digitalt. Dette en artikkel som gitt ut av NRK for cirka 3 år siden, en av de mest leste artiklene det året, og en av de mest hjerteskjærende artiklene jeg noen gang har lest. For det mellom 20 og 30 personer cirka hvert år, de dør alene. Og så tar det ukevis, og det kan ta månedsvis før noen finner dem. Det som spesielt med denne saken her, det var at det var en vaktmester som skulle gjøre noe ved likehold I en leilighet. Og så etter å ha ikke fått kontakt over litt tid, så bryter han seg inn, eller låser seg inn. Og så ser han at det en mann som ligger død der. Og det ikke så uvanlig I Oslo, så han tenker ikke noe sånn mer over det. Før han åpner kjøleskapet og på melkekartongen der, så ser han at denne melka den gikk ut I 2011. Så denne mannen hadde ligget der I 9 år, uten at noen hadde merket det. Det ganske vilt. Så jeg tror på en måte fellesskap og ensomhet, det noe vi som et fellesskap her også kan ta på alvor, det inviterer folk inn. Fjellvettreglene, de fantastiske. Det akkurat denne fjellvettregelen ble faktisk fjernet for 8 år siden, men den var der I 60 år. Den I hvert fall veldig fin. Den nummer 7, og den sier ikke gå alene. For det første så blir turen ofte hyggeligere med turfølge, og skulle uhellet først være ute, så kan noen I turfølget hjelpe deg eller melde fra. Hold alltid I kontakt med gruppa, selv om du går I forveien. Det noen her som glad I å være I forveien? Jeg kan synes det litt gøy noen ganger, for jeg synes av og til noen I turfølget litt treige. Og hvis alle skal med hele tiden, så kan det gå I ganske sakte tempo. Og litt sånn tror jeg det kan være I menighet noen ganger også. For det sånne endringsprosesser og sånt. Det tar så lang tid hvis alle skal med på det. Kunne vi ikke bare gjort noe sånn med en gang? Og så det alltid noen som litt foran, og noen som prøver å henge litt etter. Men det en verdi I det å gjøre ting sammen. For vi tilhører alle sammen hverandre, fordi vi tilhører Jesus. Om folk like eller ulike oss, så tror jeg vi kalt til å leve sammen. Jeg har tatt feil rekkefølge, så vi får bibelverset her. Det her en litt sånn rar historie. En del av de første gangene jeg leste det her, så tenkte jeg sånn, kan du si det, Jesus? Men der står det. Da kom hans brødre og hans mor til Jesus. De sto utenfor og sendte bud på ham. En folkemengde satt rundt ham, og de sa, «Se, din mor og dine brødre utenfor og spør etter deg.» Men han svarte dem og sa, «Hvem min mor eller mine brødre?» I det han så på dem som sitter rundt seg, sa han, «Her min mor og mine brødre, for den som gjør Guds vilje min bror, min søster og min mor.» Og det her høres jo helt absurd ut. Men poenget til Jesus her ikke først og fremst å trykke familien sin ned. Det faktisk, for han satt familien sin veldig høyt. Men det å løfte oss opp som et fellesskap når vi hører til han. Så knytter Jesus seg faktisk så tett til menigheten at han nærmere enn en familie. Så dypt det fellesskapet. Bibelen den snakker om at vi en kropp. Og tenk det, at hvis vi en lillefinger på Jesus, så det faktisk helt vilt, hvis vi tar det innover oss. At så tett knytter Jesus seg til oss. For det lettere, ble i hvert fall en del vant til under korona blant annet, at det mye lettere å høre på podcaster, og veldig mye lettere å være kristen alene. For da det jo ingen som sliper meg. For det jo noe med at når man lever tett på andre mennesker, de som har gift noen år vet kanskje det, at så kan man begynne å frustrere hverandre. Det lettere hvis man ser hverandre en gang i ny og ned, men så man lever oppover hverandre hele tiden. Eller hvis du har barn, ikke minst, så kan en del ting som bor på innsiden av deg, som du kanskje ikke visste var der, det kommer kanskje mer og mer fram, eller kan trigges. Men det faktisk det vi kalt til, det å leve tett på mennesker. Det finnes ingen plan B. Og den kirka her kunne vært bedre på alt. Det høres litt dystert ut. Men Bibelen sier at det faktisk I menigheten at Gud har plassert apostler, profeter, pastorer, lærere og så videre. Så han har plassert oss I et fellesskap. Og hvis det sånn at vi drar til Ukraina for eksempel, så det veldig få der som vil snakke veldig høyt om sine kirkepreferanser. Eller musikkpreferanser når det kommer til menighet. Det blir et ganske sånn dumt spørsmål. Og vi utrolig heldige I Norge som har mange forskjellige menigheter og kirkesamfunn og fellesskap og uttrykk og så videre. Men la oss ikke la preferanser, la det være det som lar oss bli eller bytte fellesskap. Fordi Apostlenes gjerninger 2:42 sier det at de ga seg til fellesskapet. De tok en bestemmelse om at dette her, det gir jeg meg til. For eierskap I en menighet, det kommer når man bestemmer seg for å investere og bestemmer seg for å være der, for å vise omsorg, for å bli kjent med mennesker, for å tjene, og så videre. Disse folk hadde bestemt seg for at noe viktigere enn noe annet. Johannes kapitel 6 en historie om at Jesus han samler masse, masse mennesker. Han metter over 5000 mennesker med bare brød og fisk. Helt sjuk historie. Samler masse mennesker. Og så holder Jesus sin mest provoserende tale noen gang, hvor folk tror Jesus blitt en kannibal. Litt sær historie om at folk skal drikke hans blod og spise hans kropp, og folk skjønner ikke greia. Og så står han igjen med disiplene, og så spør han dem. Han har fortsatt ikke forklart noe av det han har sagt. Men så sier han, vil dere også gå? Og så sier Peter, hvem det vi skal gå til? At du har det evige livsord. Det akkurat som han sier, at jeg skjønner ikke alltid hva du sier, Jesus, men når jeg sammen med deg, så skjer det et eller annet på innsiden. Dypest sett, her inne så har vi ikke noe valg, vi har ikke noe annet sted å gå. For det er I deg vi finner liv. Det veldig fint å dra på besøk, men hvis man alltid på besøk, så har man jo per del aldri et hjem. For det nettopp ved å dele vennskap over tid. For det eneste som verre enn bortskjemte barn, det faktisk ganske kjipt. Jeg har vært leder på leire noen ganger, og bortskjemte barn, det kan være krevende. Men det som enda verre enn bortskjemte barn, det bortskjemte voksne. Det noen som kan nikke på det, eller? Fordi det meste som skjer I en gudstjeneste, det skjer ofte herifra. Og så kan det være ganske lett at man kan gjøre seg vant til å sitte og motta og motta og motta, uten å gi over tid, så blir man da mer og mer en mottaker. Men hvis vi skal vokse og modnes, så det nettopp gjennom deltagelse at vi formes mest. Det noen som følger mye med på aksjemarkedet om dagen? Ingen? Det noen som fikk med seg at nikkelbørsen I Japan gikk ned sånn, på en dag så gikk det det meste, den hadde gått ned på sikkert, jeg tror det var 20 eller 30 år, det kan godt hende jeg bomme på noen år. Fikk dere med dere det, eller? Nei, og vet dere hvorfor? Fordi ingen av dere har investert I aksjer. Hadde dere investert I aksjer, så hadde dere tenkt, dette var en kjip dag, og så sjekker man litt sånn minutt for minutt, bare hvordan det dagen etterpå. Det bedret seg også dagen etterpå. Men for de som hadde investert mye I aksjer, så var det en litt tøff dag. Og de følte med på det nettopp fordi de hadde investert I det. For det noe med at, jeg tror noe av det samme gjelder for menighet også, hvis man investerer seg I et fellesskap, jo mer interessert blir man også I det fellesskapet. Bonhoeffer igjen, han sier mye smart. Han sier det at den som elsker sin egen drøm om fellesskapet mer enn det kristne fellesskapet I seg selv, vil ødelegge det, uavhengig av hvor gode, ærlige og selvoppoffrende intensjonene Litt kompleks setning. Poenget at av og til så kan våre drømmer, våre tanker om at kirka burde vært sånn. Det burde vært sånn. De folka burde ikke vært der. De folka burde vært der. Våre drømmer, våre tanker, våre intensjoner kan av og til bli større enn at vi har kjærlighet at dette fellesskapet her har Gud plassert meg I, og jeg elsker disse folka. Intensjonen med alle disse drømmene jeg kan synes drømmer kjempegøy. Hvis man kun lever der fremme og ikke her og nå, og ikke elsker også her, så har vi kanskje bommet litt. For det et fellesskap som sammen, ikke fordi vi elsker det samme nødvendigvis, men fordi vi elsket av den samme. Neste punkt, det bønn. Nå skal jeg begynne å kjappe meg litt, holdt jeg på å si. For nå har jeg snakket en stund. En definition på bön där att vara obs på att Jesus är i rummet. Den liker jag väldigt gott. Att vara obs på att Jesus är i rummet. För Gud han alltid till stede. Alltid så är problemet att vi inte är helt till stede där vi är. Kroppen vår är det kanske. Men är vi här med hela oss? Så det att be det är egentligen att bara vara obs på att Jesus han är till stede. Frank Mangs han var en finsk-svensk predikant som på 30-talet så hade han många kristna möter i Oslo Missionskirke Betlehem och många människor kom till tro. Hundrevis, någon snackar faktiskt om tusenvis också. Och folk var såna, åh, fantastisk Jesus är nydlig. Och så är det en dag han är på besök hos en gammal dame som inte har fått varit på någon av mötena. Han skulle besöka henne för hon var sjuk och var lite dålig och hade lovat att han skulle besöka henne. Han skriver om detta i en av böckerna sina. Och han kommer till henne och så ser han ut över golvet så ligger omtrent alla mötannonserna som har varit i Osloavisene den sista tiden. Och så såg han att på golvet rätt vid sidan så var det ett hack i gulvet. Cirka på den stölsen där. Och hon berättar att var dag så ber hon för alla dessa mötena. Så hon ber så mycket att det var hack i gulvet där hon plejde att knäla. Och då säger han skönt han varför så många människor kom till tro. För det är nog att när det som sker här inne begynner väldigt fort att få konsekvenser för det som sker där ute. För livet det handlar djupt sett om det, det att vara samma med Jesus, det att känna Jesus. Broder Laurentius, en känd kristen författare för 500 år sedan, han sa det. I mina bönestunder ser jag på mig själv som en sten som blir satt framför konstnären. Alltså Gud är konstnären så ser han på sig själv som en sån sten som inte gör så fruktligt mycket av sig själv men bara ved att vara sam med Jesus så blir han en vacker skulptur. En av de böckerna jag har likt mest det sista året som vi också kommer att snacka mer om i kyrka här efterhvert så jag anbefaler att läsa denna boka. Den kommer till år. Han skriver om det att vi att vara samma med Jesus så vill vi över tid bli ända mer lik Jesus, akkurat som den skulpturen som blir formad. Och till slut så vill vi också göra det som han gjorde. För det är nog att när vi lever samma med Jesus, det är egentligen snackar om fyra vanor för att leva nära Jesus nu i dag. Bibel, fällesskap, bön, och så ska jag säga lite om nattvard för vi ska fira det. Det handlar om nettopp det att vara samma med Jesus så blir vi formade som hans discipler. Och så ser bön väldigt olikt ut för många och jag ska inte snacka väldigt mycket om bön idag. Men prova finna din bönerytm. Prova finna några lommer i livet och i vardagen där du kan vara obs på att Jesus är till stede. Nu ska vi strax fira nattvard och en av mina favorithistorier när det kommer till nattvard i Bibeln det är historien om Emmausvandrarna. Detta är första påskedag. Jesus har tagit upp från de döda men ingen vet det ännu. Och alla är lite missmodiga och hopplösa nästan. Och så är de på väg till Emmaus. Det är cirka 4 kilometer från Jerusalem. Men ingen vet helt var Emmaus är, men de är ganska motlösa. Det är cirka 2 timmar att gå. Och medan de går dit så börjar plötsligt Jesus att följa med dem. Och så skönner de inte att det är Jesus. Men han går samman med dem och spör dem om vad som sker i denna byn. Är det varför är det så leidre liksom? Och så är det så han är du den enda som inte har skönt vad som har skett här i det sista eller? Och så går han samman med de förklarar vem han är utan att de skönner vem han är fortsatt. Men när han samlar de samman och bryter brødet når de skal spise kveldsmat, så kjenner de at her Jesus. Det var Jesus, og så forsvinner han for dem. Og hva det som gjorde at de kjente Jesus igjen da? At dette hadde de sett før. Å bryte brødet. For vi minnes det Jesus har gjort, som vi gjør i nattverden, så finns det også en sånn del av det som handler om at vi også ser frem mot det som en dag skal komme. Vi kan begynne å smake, veldig bokstavlig talt, og kjenne at Jesus til stede. Jan Tore, du kan begynne å komme opp. At når vi skal feire nattverd nå, så vet vi at vi skal være bevisst på at Jesus han til stede. Jesus til stede i bilen din på vei hjem også. Men for de første kristne så var nattverden, det var sentrum i gudstjenesten. I hvert fall de første 1500 årene i kirkas historie, så var nattverden sentrum. Men så har vi kanskje lagt litt mindre vekt på det og gjort det mer symbolisk. Men jeg tror at Jesus til stede om han ønsker å møte oss. Mens vi feirer nattverdena, så det også mulighet til å gå bort og tenne et lys der. Det mulig å få forbønn. Og så skal vi feire nattverd sammen nå.
Så fint å høre da, Henrik. Ja, vi skal feire nattverden sammen. Og vi skal lese trosbekjennelsen før vi leser innstiftelsesordene og så deltar i nattverden. Nå det sånn at den trosbekjennelsen har jo vært i cirka 1800 og 1900 år. Så på 200-tallet så ble den begynt å forme, og det har jo vært mye kirkepolitikk rundt det. Vi skal ikke gå inn på det nå, altså. Det tar litt lang tid. Men trosbekjennelsen den sammenfatter hovedpunktene i Bibelens lære fra skapelse via syndefallet, forsoningen til et liv i tro og et evig liv. Og det kan jo være det at du og jeg i varierende grad både tror og skjønner og forstår det vi bekjenner. Jeg synes ikke det så veldig problematisk egentlig, for jeg tror og jeg vet at evangeliet, det gir rom for spørsmål og tvil. Altså, Gud ikke så liten at han ikke har rom for våre spørsmål. Så hvis du ikke helt liksom, skjønner at han har stått opp igjen, så det lov å dribble med de spørsmålene. Det lov å dribble med Gud. Og vi i evangeliuset, vi har en verdi, som Henrik sa, at vi ønsker at mennesker skal komme et skritt nærmere Jesus. Og det må bety at vi kan få lov til å stille spørsmål med livet. Jesus sier jo det, at jeg veien, sannheten og livet. Og han sier også det et annet sted, at i Matteus evangeliet vel, at smal den veien som fører til livet. Og det et nåløye, og det det at du tror at Jesus din frelser. Men samtidig så livet så stort at det rommer de spørsmålene du måtte ha. Og jeg tror at Gud han ikke redd for mine spørsmål i forhold til livet. Mine usikkerheter, det jeg strever med. For hvis jeg skal ha kontroll på livet, så skaper jeg heller Gud i mitt bilde, i stedet for at jeg skapt i Guds bilde. Og vi har også en verdi i evangeliet som heter eventyrlyst. Og jeg opplever at evangeliet, det oppfordrer oss til eventyrlyst. For hvis vi skal hele tiden ha kontroll på det som skjer, så blir det jo ingen rom for Gud i våre liv og den åpenbaring, altså Guds åpenbaringer i mitt liv, de blir små hvis jeg hele tiden skal ha full kontroll på alt som skjer. Og nattverden jo også et sånt element som ikke vi forstår. Så vi tar del i forsoningen som Jesus har gjort for oss på en praktisk og en bekjennende måte. Og forsoning betyr at Gud leter etter oss, og nattverden vårt svar på at dette